Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Je 14. července a protože dnešní den je 195. dnem roku, tak jsme zase o něco blíže k jeho konci. Do něj zbývá už jen dní 170. Ačkoliv jsem minulé pondělí říkal nashledanou v pátek, hlásím se až v pondělí. Pevně věřím, že dát přednost hostu, kterého jste měli možnost slyšet v pátek, mi nebudete mít za zlé. Ale teď už pojďme ke 14. červenci, kdy mají svátek Karolíny, což je jméno, které nosí ženy s hlubokou duší. Význam jména jim vetkl do vínku pevný charakter a takřka mužskou pracovitost. Ženy, které nosí jméno Karolína, v sobě skrývají urozenost a krásu pravé královny. Jméno Karolína užívá též slovenština, ale i angličtina, francouzština, italština, španělština nebo portugalština. A tohle jméno v podobě Karolína znají i v Rusku, Polsku a v Maďarsku. A také v Holandsku či Švédsku. Kdybych asi řekl všude, tak bych si ušetřil mnoho slov. Ženské křestní jméno Karolína je protějškem mužského jména Karel. Obě jména i další varianty, například Karla, mají původ v němčině, potažmo v latině. Jména pochází ze staroněmeckého slova Karlas, které se překládá jako svobodný muž, ale může znamenat i sedlák. Pochází přitom z latinského jména Carolus. O rozšíření jména se zasloužil jeho významný nositel, římský císař Karel Veliký. Jméno se díky němu obecně začalo užívat ve významu král. Jméno Karolína se tak může překládat i jako královna. U nás je Karolín něco přes 3000. Jedná se tedy o 145. nejčastěji u nás používané jméno. A dále dnes mají svátek již zmíněné Karly, ale také Loty a Charloty a na Slovensku mají svátek Kamilové. Tak tedy vážení oslavenci, vše nejlepší k vašim jmeninám. Ještě dodám, že v socialistickém kalendáři byl dnešek dnem stavbařů. A dnešní den je světový den alternativ ke spalovnám. Nyní nastal čas, abychom přešli k našemu malému historickému okénku, abychom si osvěžili paměť a připomněli jsme si něco málo z toho, co se událo v minulosti. Tak ku příkladu 14. července roku 1223 Ludvík VIII. Francouzský se stal králem Francie. 14. července roku 1420 v bitvě na Vítkově husité vedení Janem Žižkou odrazili útok rakouských a míšeňských křižáků. A 14. července roku 1766 zemřel František Maximilián Kaňka, barokní architekt a stavitel. A teď tu máme rok 1789, kdy došlo k dobytí věznice Bastila v Paříži. Stalo se tak v úterý 14. července již zmíněného roku 1789. Tato událost je ve francouzských dějinách považována za konec takzvaného starého režimu a začátek velké francouzské revoluce. A jdeme dál. Je tu rok 1902. 14. července byl vydán výnos o povinném hlášení výskytu tuberkulózy. Zároveň bylo třeba oznámit i přestěhování nemocného do jiného místa a ohlásit úmrtí na tuto nemoc. Výnos rovněž zakazoval za účelem prevence plivání na veřejných místech a do úřadu či bank měla být umístěna plivátka. A 14. července roku 1928 ve vietnamském městě Hue založili novou vietnamskou revoluční stranu, ze které vzešly pozdější vůdcové komunistické strany Vietnamu. 14. července 1933 byly v Německu zakázány všechny politické strany, kromě NSDAP. A v roce 1938, 14. července, Howard Haggis nastavil nový světový rekord, když obletěl zeměkouli za 91 hodin. No a pak tu mám rok 1939. To se 14. července narodil zpěvák Karel Gott. A přejdeme do roku 1945. 14. července byl v Praze zahájen manifestační sjezd českého učitelstva. O 20 let později, v roce 1965, 14. července, na svém průletu kolem Marsu získala sonda Mariner 4 první blízké fotografie jiné planety. A v roce 1968, 14. července, byla zahájena dvoudenní schůzka představitelů Bulharska, Maďarska, Polska a Sovětského svazu ve Varšavě. Jejím tématem byla kontrarevoluce v Československé socialistické republice. Projednával se i otevřený dopis adresovaný KSČ. O rok později, v roce 1969, 14. července, vypukla mezi Hondurasem a Salvadorem čtyřdenní fotbalová válka, která si vyžádala okolo 2100 obětí. A v roce 2002, 14. července, unikl francouzský prezident Jacques Chirac pokusu o atentát. No a v roce 2010, 14. července, začal společný tým českých a rakouských policistů vyšetřovat nákup pandurů pro Českou republiku. Vyšetřováním z roku 2010 jsme zavřeli naše malé historické okénko a podívejme se na jedinou dnešní pranostiku. O svatém Kamilu slunce má největší sílu. No a nakonec úvodu si dejme teplotní rekordy pro dnešní den. Nejchladnějším dnem byl ten v roce 1890. To klementinské teploměry naměřily pouze 8,8 stupně. Ovšem roku 2010 vystoupaly teploměry na 35,4 stupně Celsia a průměr pro tento den je pak 19,9 stupně. Tak to je na úvod vše a monitor se tímto může vydat na svou dnešní pouť mediálním prostorem. Dnes začnu velice krátce, ale trochu jinak než obvykle, protože mi to prostě nedá, abych nenavázal na to, že dnes je výročí dobytí Bastily a zopakuji, že dobytí Bastily dne 14. července 1789 znamenalo začátek Velké francouzské revoluce. Myslím, že toto datum je natolik symbolické a inspirující, že by mělo být signálem k podobnému vzepětí nejen pro Francouze, ale pro všechny Evropany. A proč na to upozorňuji v souvislosti s tímto datem? Protože francouzský prezident Emmanuel Macron v neděli oznámil, že vláda v příštích 2 letech vynaloží na zbrojení dalších 6,5 miliardy eur. Tyto obrovské výdaje na další zbrojení jsou podle něj nutné, protože Evropa čelí největší hrozbě od konce druhé světové války a vyzval v uvozovkách k mobilizaci všech vládních institucí k obraně země. Rizikem pro evropské státy podle něj prý představuje především Rusko, ale také terorismus a kybernetické útoky. Až na to Rusko lze souhlasit s těma dvěma dalšími, jenže ta další nebezpečí jsou produktem politiky lidí, jako je tenhle Macron. Válka, válka a zase válka. To je mantra lahodící sluchu komusi v pozadí, kteří tahají za nitky a po nich to s nadšením hýkají jejich slouhové a podobní šmejdi, včetně jim sloužících médií. Slovo mír se v jejich myslích stalo sprostým slovem a tento názor lidem intenzivně vnucují. Nějak mi to připomíná staré známé řečení o tom, jak zloděj křičí chyťte zloděje, protože tyhle problémy by tady nebyly, kdyby oni tady nebyli. A když k tomu připočítáme tu nebetyčnou drzost našeho blištivého nuteláka, který je tak nestydatý, že požádal dopisem, což se stalo v sobotu, slovenského premiéra Roberta Fica, aby neblokoval 18. balíček sankcí proti Rusku na úrovni Evropské unie. V tom dopise napsal, vzhledem k mimořádně blízkým vztahům mezi našimi zeměmi jsem ho požádal, tedy Fica, aby Slovensko přehodnotilo svůj postoj k 18. balíčku sankcí a přispělo k zachování jednoty a odhodlání, s nímž demokratický svět čelí ruské agresi. To je něco naprosto neuvěřitelného. Chtít po sousedovi, aby se choval stejně sebevražedně jako on a odvolávat se na demokratický svět, ze kterého si on a jemu podobní udělali trhací kalendář. Ano, vyzval k zachování jednoty a odhodlání v provádění idiotské politiky současných světových globalistických kreatur, které si nezaslouží nic jiného, než sdílet osud podobný schnilé francouzské monarchii z doby, jejíž počátek byl před 236 lety, onoho 14. července 1789. Chtěl bych věřit tomu, že toto budou mít na paměti všichni, kteří půjdou na podzim k volbám a dle toho budou hlasovat o budoucím směřování naší země. A teď už se podívejme na portál Gatestone Institute, odkud je komentář Roberta Williamse. Světová zdravotnická organizace WHO se bohužel proměnila v naprosto skorumpovaný orgán, který je finančně zavázán nejen Billu Gatesovi a farmaceutickému průmyslu, ale i komunistické Číně. A nyní by WHO mohla konečně získat to, co chtěla, neomezenou moc a kontrolu. Nejzazší termín pro odstoupení od mezinárodních zdravotnických předpisů je 19. červenec tohoto roku. Je nejvyšší čas informovat své poslance a požádat je, aby okamžitě jednali a tyto mezinárodní zdravotnické předpisy důrazně odmítli. Zatím od nich žádná země neodstoupila a vzhledem k mediálnímu tichu o tomto problému většina lidí zřejmě nic neví. 1. června loňského roku se 194 členských států WHO dohodlo na rozsáhlých změnách mezinárodních zdravotnických předpisů WHO, které dávají generálnímu řediteli organizace, v současnosti v uvozovkách doktoru Tedrosu Adhanomu Ghebreyesusovi, který nemá lékařské vzdělání a slouží podle všeho Číně, velmi důležitou pravomoc vyhlašovat nejen skutečný, ale i potenciální stav globální nouze v oblasti veřejného zdraví. Výraz v uvozovkách dohodli se není zcela přesný. Členské státy o nich totiž nehlasovali, ale dohodli se v uvozovkách na nich prostřednictvím takzvaného konsensuálního procesu. Pokud proti ním žádná země do lhůty nevznese námitky, budou pozměňovací návrhy považovány za schválené. Celý proces možná ani neproběhl legálně. Konečný text zjevně nebyl členským zemím rozeslán s dostatečným předstihem a jednání probíhala z velké části za zavřenými dveřmi, tudíž byla netransparentní. Vědí vůbec zákonodárci členských států WHO, co jejich vlády odsouhlasili? Kromě mezinárodních zdravotnických předpisů se všech 194 členských zemí WHO v dubnu letošního roku dohodlo na historickém návrhu pandemické smlouvy a na 78. zasedání Světového zdravotnického shromáždění ji v Ženevě 20. května přijali. Smlouvu musí ratifikovat nejméně 60 členských států, občané jednotlivých zemí tedy stále mají možnost s tím něco udělat. Stále jsou také nedořešené některé v uvozovkách detaily, jako například informační systém, ve zkratce PAPS, k který usnadní sdílení genetických informací o potenciálních pandemických patogenech, které smlouva zavádí a v jehož případě stále nedošlo ke shodě. Díky pandemické smlouvě si WHO přisvojí rozsáhlé pravomoci. WHO bude například rozhodovat o tom, jak budou země reagovat na mimořádné zdravotnické události. Frank Gaffney, prezident Institutu pro americkou budoucnost, na platformě X krátce před přijetím této smlouvy napsal: za necelý měsíc nám bude nepřímo vnucena světová vláda. Stane se tak prostřednictvím nové pandemické smlouvy, kterou Světová zdravotnická organizace včera finalizovala a plánuje ji přijmout a učinit právně závaznou v polovině května. Přijetí této smlouvy bude mít hluboké důsledky pro veřejné zdraví, osobní svobody a národní suverenitu. Pokud se vám líbilo to, co se dělo během COVID-19, nekompetentnost a nekalá činnost WHO, role komunistické strany Číny a to, jak na něm vydělali velké farmaceutické společnosti Big Pharma, tak si tento nový světový řád zamilujete. Přinese sebou univerzální zdravotní identifikační čísla, povinné očkování, povinnou cenzuru, transfery technologií, neomezené finanční náklady a šíření viru s potenciálem způsobit pandemie, a to vše bude v uvozovkách řízeno nezodpovědnými mezinárodními byrokraty s posílenými pravomocemi. Tedros po schválení pandemické smlouvy pronesl tuto obludně nepravdivou řeč. Tato smlouva je vítězstvím pro veřejné zdraví, vědu a mezinárodní spolupráci. Zajistí, že společně budeme moci lépe chránit svět před budoucími pandemickými hrozbami. Mezinárodní společenství tímto také uznalo, že naši občané, společnosti a ekonomiky nesmí být znovu vystaveny takovým ztrátám, jaké utrpěli během pandemie COVID-19. Po přijetí pandemické smlouvy publikoval americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. na platformě X prohlášení, v němž vyzval země k odchodu z WHO. Stejně jako mnoho tradičních institucí se i WHO stala byrokraticky přebujelou a zkostnatělou organizací, která je ve střetu zájmu a je nástrojem mezinárodní mocenské politiky. Zatímco Spojené státy historicky tuto organizaci silně finančně podporovaly, jiné země jako Čína v ní uplatňovaly nepřiměřený vliv způsoby, které sloužily jejich vlastním zájmům a nikoli zájmům světové veřejnosti. Globální spolupráce v oblasti zdraví je pro prezidenta USA i pro mě stále kriticky důležitá, ale jak ukazují selhání v éře COVID-19, tak v rámci WHO příliš dobře nefunguje. Naléhavě žádám ministry zdravotnictví celého světa i WHO, aby odchod USA z této organizace brali jako budíček. Nikdo na celém světě pro tuto smlouvu nehlasoval a pokud OSN prosadí svou, pak ji v budoucnu ani nikdo nebude moci kritizovat. Původní návrh pandemické smlouvy obsahoval formulace proti v uvozovkách dezinformacím a infodémii. Jen na vysvětlenou, infodémie je výraz složený ze slov informace a epidemie, který označuje rychlé a dalekosáhlé šíření přesných i nepřesných informací o nějakém tématu, například o konkrétním onemocnění. Finální podoba smlouvy zmírnila omezení projevu na pouhý požadavek, v uvozovkách pouhý požadavek, aby členské státy WHO šířily včasné, transparentní, přesné, vědecky a důkazy podložené informace s cílem čelit během pandemií zavádějícím narrativům. V sadě nástrojů OSN se však objevil jiný nástroj – globální digitální kompakt. Jehož účelem je znemožnit kritiku této nové vlády teroru OSN a WHO. Globální digitální kompakt, tedy DGC, je nový totalitní cenzurní nástroj, jehož cílem je umlčet každého, kdo nesouhlasí s agendou globalizace. Pro jeho pochopení vám stačí to, co je uvedeno v odstavcích 30 až 33. V odkazu na stranách 44 až 45. Na straně 30 musíme naléhavě čelit všem formám nenávistných projevů a diskriminace, dezinformacím a misinformacím. Zavedeme a budeme udržovat robustní opatření ke zmírnění rizik a nápravě. Do roku 2030 se zavazujeme. 30E. V konzultaci se všemi relevantními zúčastněnými stranami vyvinout účinné metody pro měření, monitorování a potírání všech forem násilí a zneužívání v digitálním prostoru. 32D. Vyzýváme platformy sociálních médií, aby zabezpečili bezpečné a zabezpečené a přístupné mechanismy hlášení, aby mohli uživatelé a obhájci jejich zájmů hlásit potenciální porušení zásad. WHO je specializovaná agentura OSN, jejímž účelem je údajně podporovat zdraví, udržovat svět v bezpečí a sloužit zranitelným. WHO dostává hodně finančních prostředků od nadace Billa a Melindy Gatesových, kterou společně kontrolují aktivista, miliardář, klimatický bojovník a globalista Bill Gates a jeho bývalá manželka Melinda. Nadace Billa a Melindy Gatesových patří mezi největší dárce WHO a například v letech 2018 až 2019 byla druhým největším dárcem WHO po Spojených státech amerických. Prezident Donald Trump naštěstí letos hned první den ve funkci nařídil zahájit proces vystoupení USA z WHO. Pokud by se soukromá nadace stala největším dárcem WHO, byl by to zlomový okamžik, řekl v roce 2020 Lawrence Gostern, ředitel O'Neillova institutu působícího při Georgetownské univerzitě. Dále dodal, že myšlenka, že by soukromá nadace mohla mít na WHO takový vliv, by byla v době založení WHO nepředstavitelná. Gostern s odkazem na Gatese dále řekl, umožnilo by to jedinému bohatému filantropovi ovlivnit globální zdravotní agendu. Zjevně je však možné cokoliv. Bill Gates a farmaceutické firmy mohou financovat WHO a WHO teď může získat neomezenou moc. Německá europoslankyně a členka Alternativy pro Německo Christine Andersonová v květnu letošního roku řekla. Během COVID-19 si něco uvědomili. Chtěli tehdy zavést ještě přísnější omezení, ale kdyby jako politici zašli příliš daleko, tak by riskovali, že nebudou znovu zvoleni. Proto se rozhodli přesunout pravomoci na nevolený orgán, jako je WHO. Když pak budou v budoucnu zavedena přísnější opatření, lockdowny, povinné očkování nebo cokoliv jiného, tak budou moci říci, hele, to jsme nezavedli my. My s tím nemůžeme nic dělat. O tom rozhodla WHO. Novelizované mezinárodní zdravotnické předpisy dávají WHO bezprecedentní moc. Bývalá britská ministryně vnitra Suella Bravermanová varovala. Navrhované změny mezinárodních zdravotnických předpisů WHO a pandemická smlouva představují nejvážnější hrozbu pro národní suverenitu za poslední generaci. V těchto právních rámcích jsou skryty návrhy, které umožňují nevoleným úředníkům WHO vyhlašovat nouzové situace v oblasti veřejného zdraví a vydávat doporučení, včetně doporučení týkajících se lockdownů, zavírání hranic a požadavků na očkování. Mezi tyto požadavky patří například digitální očkovací pasy. Pozměněné předpisy podporují používání digitálních nástrojů pro zdravotní dokumentaci a v důsledku toho by se dosud nepovinné digitální očkovací pasy mohly stát povinnými. Návrhy na povinné digitální zdravotní dokumenty, ustanovení o schvalování očkovacích certifikátů během nouzových situací a o povolení používání vakcín ve fázi výzkumu byly i dříve zamítnutých návrhů změn. To, že se národní vlády dohodly na tom, že tato pravomoc bude předána nezodpovědné WHO, je naprostá katastrofa. WHO se bohužel proměnila v naprosto hanebný a zkorumpovaný orgán, který je finančně zavázán nejen Billu Gatesovi a farmaceutickému průmyslu, ale i komunistické Číně. Během COVID-19 WHO a v uvozovkách doktor Tedros chválili Čínu za to, jak mimořádně dobře zvládla pandemii. Z toho, že WHO během COVID-19 papouškovala propagandu komunistické strany Číny, nebyly dodnes vyvozeny žádné důsledky. Čína nebyla nijak sankcionovaná ani za to, že COVID-19 rozšířila do světa a za to, že úmyslně lhala o jeho přenosnosti z člověka na člověka. Sama WHO přiznává, že na COVID-19 zemřelo přibližně 15 milionů lidí a odmítla proti němu cokoliv podniknout dříve, než se rozrostl v pandemii. Nyní se všichni asi máme tvářit, že se nic nestalo a i v případě potenciálních pandemií se máme řídit pokyny a příkazy WHO. Evropská unie v červnu loňského roku ocenila pozměněné mezinárodní zdravotnické předpisy jako v uvozovkách historické. Ano, jsou historické, ale z jiného důvodu. Měla by nevolená a skorumpovaná WHO mít možnost vyhlašovat pandemie a říkat vám, jak se s nimi máte vypořádat? Měla by WHO mít možnost doporučovat restrikce, omezovat vás, držet vaše děti doma a diktovat vám, zda se máte či nemáte nechat očkovat? Chcete, aby v uvozovkách doktor Tedros mohl rozhodovat o tom, jak máte žít? Minulost nám ukazuje, že WHO své pravomoci zneužije pod rouškou veřejného zdraví k prosazování striktně politických agend. Bývalá britská ministryně vnitra Suella Bravermanová napsala, WHO trvá na tom, že tato opatření jsou nezbytná k zajištění globální připravenosti. Otázkou však je, k připravenosti na co a za čích podmínek. Není těžké si představit budoucí krizi, ať už skutečnou nebo vnímanou, kde se politické zájmy budou zdůvodňovat veřejným zdravím, zejména v době, kdy se stále více normalizuje digitální cenzura a ideologické dobývání. Scénář prosazování politických agend zdůvodňovaných veřejným zdravím načrtnutý Suellou Bravermanovou bohužel není přitažený za vlasy. WHO v květnu loňského roku vydala toto prohlášení. 77. světové zdravotnické shromáždění uznalo klimatickou změnu za bezprostřední hrozbu pro světové zdraví a schválilo rezoluci, která zdůrazňuje naléhavou potřebu rozhodných opatření k řešení klimatické změny, která představuje závažná zdravotní rizika. Tato rezoluce, podpořená většinou členských států WHO, označuje klimatickou změnu za existenční hrozbu pro lidské zdraví. Světové zdravotnické shromáždění tedy tvrdí, že k ochraně naší planety jsou nezbytné radikální akce a zdůrazňuje vzájemnou závislost environmentální udržitelnosti a veřejného zdraví. Co to znamená? Znamená to, že veřejné zdraví je podle WHO a jejich členských států, vašich vlád, nyní provázeno s klimatickou změnou. Pokud se proto bojovník za klima Bill Gates a jeho kohorty z WHO rozhodnou, tak budou moci vyhlásit klimatickou pandemii, lockdowny a zavést jakákoliv opatření, která budou považovat za vhodné v úvozovkách záchraně planety. Už od COVID-19 skorumpovaný Tedros Ghebreyesus přitom nadále šíří strach a předpovídá, že nová pandemie je nevyhnutelná. Proto vše existuje dokonalý důvod. Bez všudy přítomné, bezprostředně hrozící a hrůzostrašně znějící pandemie by WHO neměla legitimitu přisvojit si tolik pravomocí. Pokud proti tomu zákonodárci jednotlivých členských států okamžitě nezakročí a nebudou po svých vládách požadovat vznesení námitek proti změnám mezinárodních zdravotnických předpisů a odstoupení od nich, tak se toto přivlastňování moci může změnit v nekontrolovatelnou totalitu. Vítejte na Orwellově ministerstvu pravdy. Zákonodárci po celém světě by měli naléhavě jednat v zájmu občanů, které zastupují. Zdá se, že zájmy jejich občanů žádnou vládu nezajímají. Čas se přitom rychle krátí. A dále pojďme do Británie. Baronka Claire Foxová, členka britské sněmovny lordů, ve svém nedávném rozhovoru s francouzským novinářem Pascalem Clairotem varovala před dramatickým zhoršením situace kolem svobody projevu v zemi, která se tradičně považovala za kolébku liberálních hodnot. Svoboda slova je ve Velké Británii v křehkém stavu a každý den je zatčeno průměrně 30 lidí za jejich vyjádření na sociálních sítích, upozornila. Na rozdíl od Ameriky nemáme první dodatek ústavy, ale vždy se předpokládalo, že svoboda slova je výchozí pozicí. To se bohužel změnilo, uvedla baronka. Podle Foxové je nárůst zatýkání způsobem především rozšiřování zákonů o nenávistných projevech a komunikačních zákonech, které jsou často aplikovány subjektivně. Nejde o skutečné zločiny, jako je fyzické napadení někoho kvůli barvě pleti nebo sexuální orientaci. Jde o to, co lidé říkají, vysvětlila. Situace se podle ní zhoršila během nedávných občanských nepokojů, kdy vláda otevřeně varovala občany před tím, co zveřejňují na sociálních sítích. Byly to od vlády skutečné výhrůžky myšlenkovými zločiny. Všichni nyní cítíme, že svoboda slova není v jejich rukou v bezpečí, dodala Foxová. Příklady jako zatčení Montgomery Thomse 5. července tohoto roku ilustrují problémy, před kterými Foxová varuje. Thomse, který kritizoval transgender ideologii pomocí transparentu, byl zatčen, na 10 hodin zadržen a následně propuštěn na kauci. Byl mu však udělen zákaz vstupu do čtvrti Westminster, což je centrum Londýna, kde se akce Pride konala. Pravda je nyní považována za zločin a svoboda slova visí na vlásku, napsal na síti X Thomse po propuštění. Tento přístup kontrastuje s tolerancí vůči jiným kontroverzním projevům. Foxová upozornila na dvojí měřítko, zatímco se tolerance projevuje vůči některým kontroverzním výrokům, v jiných oblastech panuje přísná cenzura. Jako příklad rozporuplnosti přístupu ke svobodě slova uvedla baronka nedávnou kontroverzi kolem hudebního festivalu Glastonbury, kde skupina Bob Vylaine uvedla skandování Zabijte IDF, tedy Izraelské obranné síly. I když sama označila toto vystoupení za hrubý projev nenávisti k židům, odsoudila požadavky na cenzuru. Můžeme být z něčeho emocionálně rozrušeni, ale musíme si dát pozor, abychom nevyzvali k politikám, které povedou k obecné cenzuře, varovala. Problémy se svobodou slova jsou podle Foxové součástí širší krize britské demokracie. Tradiční dvoustranický systém se hroutí, zatímco populistické strany jako Reform United Kingdom vedená Nigelem Faragem získávají na síle. Lidé se necítí zastoupeni. Hlavní strany se technokraticky přimykají k mezinárodním institucím a jsou obecně pohrdavé k obavám obyčejných lidí, vysvětlila baronka důvody vzestupu populismu. Foxová také kritizovala selhání multikulturalismu jako politiky, která podle ní vedla k fragmentaci společnosti. Upozornila na případy, kdy strach z obvinění z rasismu paralyzoval bezpečnostní složky, například při teroristickém útoku v Manchesteru, kde bezpečnostní pracovníci nechtěli zakročit proti podezřelému muži ze strachu z obvinění z islamofobie. Systém vytváří dvojí měřítko v justici podle etnicity. Pokud jste bílí a stanete před soudem za urážlivá slova, pravděpodobně půjdete na dlouho do vězení, ale pokud jste z etnické menšiny a řeknete, že jste obětí rasismu, nebudete potrestáni tak přísně, tvrdí Foxová. Ohledně Brexitu Foxová zdůraznila, že nebyl cílem, ale prostředkem k obnovení britské suverenity. Brexit představoval ducha skutečné demokracie proti mainstreamové politice, uvedla s tím, že současný premiér Keir Starmer, který byl proti Brexitu, nyní koketuje s EU. Navzdory současným problémům Foxová vidí budoucnost optimisticky. Očekává rozpad tradičních politických stran a vzestup alternativních hlasů při příštích volbách. Jsme na začátku konce uspořádání 20. století. Nová politika bude mít velký dopad na britskou politiku, předpovídá. Nebude to hladký běh a nebudu to řídit, ale budu sakra nadšená, že se toho mohu zúčastnit a pokusit se to formovat, uzavřela baronka své hodnocení turbulentní budoucnosti Británie. A ještě jednou, reportéři online. Austrálie zavádí rozsáhlé požadavky na internetové vyhledávače pro ochranu dětí před nevhodným obsahem. Australské úřady formalizovaly 27. června nový kodex online bezpečnosti pro internetové vyhledávače, který představuje jeden z nejkomplexnějších regulačních rámců pro internet v demokratickém světě. Rozhodnutí úřadů předcházela rozsáhlá analýza dopadů vypracovaná úřadem komisařky pro digitální bezpečnost, která argumentovala pro potřebu přímé regulace namísto dobrovolných komerčních opatření. Příloha 3 zákona o online bezpečnosti nyní ukládá poskytovatelům internetových služeb 25 různých povinností zaměřených na ochranu dětí před přístupem k pornografii, násilnému obsahu a materiálům souvisejícím se sebepoškozováním. Regulace se vztahuje na všechny poskytovatele internetových vyhledávačů působících v Austrálii, včetně hlavních hráčů jako Google, Bing nebo Yahoo. Zákon pokrývá také funkce umělé inteligence integrované do vyhledávání, ale nevztahuje se na samotné aplikace umělé inteligence. Společnosti, které nesplní požadavky, čelí pokutám až 49,5 milionu australských dolarů, což má zajistit rychlou implementaci všech opatření. Jádrem nových požadavků je povinnost aktivně detekovat a filtrovat problematický obsah. Podle povinného opatření 5 musí vyhledávače aktivně detekovat online pornografii a násilný obsah s vysokým dopadem a aplikovat na něj příslušná bezpečnostní opatření. Pro děti se nejpřísnější filtry aplikují automaticky. Povinné opatření 2 vyžaduje, aby vyhledávače aplikovali nástroje anebo nastavení, jako je funkce bezpečného vyhledávání, na nejvyšší úroveň bezpečnosti jako výchozí pro účty, u kterých systémy ověření věku indikují, že patří australskému dítěti. Podle povinného opatření 3 pak musí být výchozí nastavení nakonfigurováno tak, aby výchozí rozmazání obrázků online pornografie a násilného obsahu s vysokým dopadem detekovaného ve výsledcích vyhledávání bylo aktivní pro všechny australské uživatele bez ohledu na věk. Vyhledávače musí automaticky rozpoznávat dotazy související se sebevraždou, sebepoškozováním nebo poruchami příjmu potravin a zobrazovat krizové informace. Povinné opatření 11 požaduje, aby tyto informace byly výrazně zobrazeny koncovým uživatelům ve výsledcích vyhledávání a obsahovaly telefonní linky pomoci a odkazy na podporu od renomovaných organizací. Nejkontroverznější částí je požadavek Úřadu komisařky pro digitální bezpečnost na implementaci vhodných opatření pro zjištění věku držitelů účtů do 6 měsíců. Zákon však nespecifikuje, jaké konkrétní technologie se mají použít, což ponechává prostor pro různé interpretace, včetně technologického řešení formou digitální identifikace. Anonymní vyhledávání bez přihlášení zůstává možné, byť s aktivními bezpečnostními filtry. V tomto kontextu dokument uvádí, že poskytovatelé internetových vyhledávačů nejsou povinni implementovat opatření pro zajištění věku u koncových uživatelů, kteří nejsou držiteli účtů. Kodex zavádí dle povinného opatření 4 povinnost umožnit rodičovské kontroly, na rozdíl od předešlého stavu, kdy rodičovskou kontrolu nabízely třetí strany či byla součástí nepovinných doplňkových služeb, nově musí mít australští rodiče možnost omezit nebo změnit přístup australského dítěte k online pornografii a násilnému obsahu přímo od každého poskytovatele vyhledávání. Kritici kodexu upozorňují, že obsahuje několik problematických formulací, které mohou vést k rozšiřující interpretaci. Požadavek na průběžná zlepšování algoritmů podle povinného opatření 23 teoreticky může vést k neustálému rozšiřování a zpřísňování filtrů, a tedy potenciálně k nadměrnému filtrování legitimního obsahu. Kontroverzní je také povinné opatření 20 o nových funkcích nebo funkcionalitách vyžadujících dodatečné bezpečnostní přezkumy při každé významné změně služby. To fakticky dává vládě právo veta nad technologickým vývojem vyhledávačů. Rozsáhlé reportingové povinnosti podle povinného opatření 25 umožňují úřadu e-safety požadovat detailní zprávy o dodržování předpisů. Úřad má také pravomoc podle povinného opatření 15 nařizovat odstranění konkrétních webových stránek z výsledků vyhledávání prostřednictvím oznámení o vyřazení od úřadu e-safety. Organizace Digital Rights Watch dlouhodobě kritizuje australskou online bezpečnostní legislativu, když upozorňuje, že pod záminkou online bezpečnosti jsme viděli, jak koaliční vláda opakovaně navrhuje internetovou regulaci údajně kvůli snižování online škod pro zranitelné lidi, zatímco prosazuje agendu moralismu, monitorování, cenzury a kontroly. Kriticky se k regulacím vyjadřuje i australský investigativní novinář a člen týmu Twitter's Files Andrew Loventhal. Navzdory reálnému problému, kterým je lhostejno sociálních sítí k jejich vlivu na mladé lidi, dosavadní činnost úřadu komisařky pro digitální bezpečnost naznačuje, že to nemá nic společného s pomocí mladým lidem, ale výhradně svědčí vládní kontrolou nad internetem. Zejména znepokojující je požadavek, aby se uživatelé těchto služeb byli povinně identifikovat, sdělil novinář pro Reportéry online. Nové nařízení týkající se vyhledávačů je součástí komplexního přístupu Austrálie k regulaci internetu. V listopadu 2024 přijala Austrálie zákaz sociálních sítí pro děti mladší 16 let. Zákon o změně online bezpečnosti, minimální věk pro sociální sítě, z roku 2024 vstoupí v platnost v prosinci 2025 a bude vyžadovat, aby platformy jako Facebook, Instagram, TikTok, X a Snapchat zabránily uživatelům mladším 16 let zakládání nebo udržování účtů. Společnostem, které tento zákon nedodrží, hrozí pokuty až do výše 49,5 milionu australských dolarů. A Reportéři online do třetice. Ruská vláda začne používat digitální rubl pro omezený seznam rozpočtových výdajů od 1. října tohoto roku. Podle návrhu zákona předloženého státní důmě koncem května by měla ruská vláda od 1. října letošního roku začít hradit některé rozpočtové výdaje v digitální měně, tedy CBDC. Rusko přijalo digitální rubl jako třetí formu zákonné měny již před 2 lety. V současnosti tento CBDC rubl funguje v pilotní fázi. V rámci té je vybrané skupině jednotlivců a firem umožněno zřídit si digitální peněženky ve formě mobilních či webových aplikací a provádět nákupy a převody digitálními rubly. Aktuální plán zavádění do provozu je však výrazně pomalejší než původní ambice. Podle agentury Reuters Rusko plánovalo plné spuštění digitálního rublu již tento rok. Loni v listopadu však rezignoval šéf tohoto projektu a centrální banka se rozhodla termín odložit, aby bylo více času na přípravu. Plné využití digitální měny centrální banky pro všechny typy rozpočtových plateb, jako jsou důchody a sociální dávky, platy státních zaměstnanců, výdaje na obranu a další, je naplánováno na leden 2026. Přechodné období pro zavedení běžných plateb na regionální úrovni začne 1. července 2027. Do tohoto data musí také úvěrové instituce nabídnout klientům přístup k platformě digitálního rublu, například pomocí aplikace v mobilních telefonech či webovém rozhraní. Zástupkyně předsedy Ruské centrální banky Zulia Kakrumanova v rozhovoru pro Komsomolskou pravdu popsala podstatu digitálního rublu pouze jako další formu ruské měny s tím, že volba, zda CBDC rubl používat nebo ne, zůstává na člověku. Kakrumanova také mimo jiné zdůraznila, že nelze říci, že přesně následujeme čínskou cestu, ale jde o globální trend zjednodušit život při provádění nejen plateb, ale také jakýchkoliv našich akcí v jakýchkoliv sférách. Alexandr Ležava, finanční analytik s dlouholetými zkušenostmi s řízením komerčních bank, však kritizuje komunikační strategii centrální banky jako propagandistickou a upozorňuje na rozpor mezi deklarovanou dobrovolností a možným budoucím tlakem na použití digitálního rublu. Prohlášení o dobrovolném používání digitálního rublu je v rozporu s možným vytvořením podmínek a tlaku ze strany centrální banky, které je mohou učinit v podstatě povinným. Jedná se o v uvozovkách řízenou demokracii, kdy je svoboda volby deklarována, ale v praxi omezena systémovými faktory, napsal Ležava na svém Telegram kanálu. Implementace CBDC rublu vyžaduje od bank, obchodních podniků a dalších účastníků trhu investice v řádu miliard rublů do infrastruktury potřebné pro fungování nového platebního systému. Podle oficiálních informací bude platforma digitálního rublu standardizovaná a bude využívat univerzální QR kódy, rozpoznatelné jakýmikoliv platebními systémy. Ruská centrální banka tvrdí, že systém bude zabezpečený proti krádežím. První zástupce předsedy centrální banky Ruska Sergej Švecov na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru již v roce 2021 naznačil dlouhodobou vizi, když uvedl, že digitální rubl nakonec nahradí hotovost, ale přechodné období bude dlouhé. Opustili jsme některé nevhodné formy peněz. Myslím si, že hotovost bude také v určitém okamžiku za 10, 20 nebo 30 let marginální. Nahradí digitální rubl. A rychlost, jakou bude tento produkt vytvořen, velmi závisí na naší technologické připravenosti, zdůraznil. Proč je digitální rubl pro nás všechny nebezpečný? Protože na rozdíl od všech dnes existujících hotovostních nebo bezhotovostních systémů je programovatelný. Lze jej naprogramovat z hlediska časování, směru použití a všeho možného, vyjádřil se Alexandr Ležava. Ruská centrální banka se snaží rozptýlit tzv. Mýty kolem CBDC rublu. Digitální rubl je programovatelný, říkají, je trakovatelný, ale my bychom digitální rubl nikdy nepoužili k omezení toho, co za něj můžete nakoupit, sdělil pro Reportéry online americký novinář Riley Wagman v pořadu internetové televize Vox. Existuje proto termín, říká se tomu obarvení, což znamená, že digitální rubly jakoby označíte pro konkrétní účely. A pak, na začátku tohoto měsíce září, jeden z vedoucích zástupců Ruské centrální banky řekl, ano, budeme časem v průběhu implementace zkoumat možnosti obarvování digitálních rublů. Takže už vidíme, že ustupují od předchozího slibu. Známý ruský ekonom Valentin Katasonov označil CBDC za podvod století. Digitální měny centrálních bank jsou globalistickým projektem Mezinárodního měnového fondu a skupiny G7, sdělil. Nejdůležitějším aspektem CBDC bude dle Katasonova zbavení lidí práva utrácet peníze anonymně, protože s příchodem jejich digitálních protějšků budou všechny lidské transakce pod úplnou kontrolou provozovatelů nového systému. Navíc má nahradit jak hotovostní, tak bezhotovostní platby. Ruská banka jej prezentuje jako svého druhu digitální hotovost, neboť každý digitální token má své vlastní číslo a lze jej naprogramovat. Co to znamená? Že v podstatě centrální banka bude mít veškeré finanční informace o každém z nás, sdělil Alexandr Ležava. Podle studie Hybridní kapitalismus v dohledu, Sber model pro modernizaci Ruska, snaha o zisk a vliv vede ruskou kvazistátní mamutní společnost Sber, která v Rusku zastřešuje velkou část procesů digitalizace, ke stále většímu shromažďování dat, která mohou být využívána k modifikaci chování lidí, čímž se stále zmenšuje prostor pro individuální jednání a dokonce i politiku. Sber je sice komerční společnost, ale se státní podporou, která paradoxně konkuruje státu a dokonce de facto plní státní funkce. Hybridní kapitalismus dohledu může v budoucnosti vést i k novému modelu vládnutí. Musím říct, že považuji za osvěžující upřímnost poslance Anatolie Aksakova, který otevřeně přiznal, že digitální rubl bude sloužit k vládní kontrole občanů. Podle informací od Aksakova vláda již diskutuje o možnostech, jak omezit, na co lze CBDC rubl utratit, například sociální dávky nepůjdou použít na alkohol či cigarety. Takže si snad už nikdo nedělá iluze, k čemu celá ta technologie CBDC má vlastně sloužit, že? Sdělil pro Reportéry online novinář Riley Wagman, který dlouhodobě pokrývá téma zavádění CBDC v Rusku. Poslanec Anatolij Aksakov, předseda výboru státní dumy pro finanční trhy, v rozhovoru pro rasejskou gazetu skutečně uvedl, že ruská vláda již diskutuje o možných scénářích použití digitálního rublu, který může být naprogramován tak, aby omezil nebo zakázal určité druhy nákupů. Jako příklad Aksakov uvedl použití digitálního rublu k vyplácení mateřské a přídavků na děti tak, aby tyto prostředky nemohly být utraceny za alkohol a cigarety. Taková omezení by podle Aksakova byla oprávněná a nezbytná, protože opatření sociální podpory by se jasně stala účinnějšími. Aksakov sdělil, že v uvozovkách vyvážená rozhodnutí ohledně kontrolních opatření budou postupně implementována, jakmile digitální rubl vstoupí do masového oběhu. Ruská centrální banka však opakovaně popřela, že se taková vyvážená rozhodnutí vůbec zvažují a trvá na tom, že volba, kterou formu rublu, hotovost, bezhotovostní nebo digitální měnu použít, zůstane u občanů a své digitální rubly můžete utratit, jak uznáte za vhodné. A teď něco spoza zavřených dveří. Mám tady komentář Paula Anthony Taylora, tak jak jej uveřejnil v pátek Global Research. Za minimální publicity se skupina mocných politiků, korporátních magnátů, technologických miliardářů a vojenských šéfů nedávno uzavřela za pevnou zdí utajení, aby se zúčastnila 71. setkání Bilderbergu. V luxusním Grand Hotelu ve Stockholmu se někteří z nejlivnějších rozhodovatelů na zemi sešli na čtyřdenní diskuzi na fóru, které se pyšní tím, že není zodpovědné miliardám občanů, jejich životy jsou formovány jen rozhodnutími. Jak již dlouho varuje Dr. Rad Hilt Foundation, když se nevolené elity scházejí v utajení, aby určovali směr světa, první obětí jsou demokracie a práva obyčejných lidí. Stačí letmý pohled na letošní seznam účastníků Bilderbergu, aby bylo jasné, že se nejednalo o žádnou neškodnou networkingovou akci. Nový generální tajemník NATO Mark Rutte usedl k jednacímu stolu s veliteli amerického indopacifického velitelství a nejvyššími vojenskými představiteli Evropy, zatímco zbrojařské firmy jako Saab, Palantir a Thales čekali v pozoru, aby mohli z konfliktu vytěžit maximum. Byli tam také generální ředitelé velkých technologických a farmaceutických společností, Spotify a Pfizer, kteří se potkali s bývalým šéfem Google a členem představenstva Bilderbergu Ericem Schmidtem, mužem, který otevřeně varoval, že ten, kdo vyhraje závod o superinteligentní umělou inteligenci, bude držet klíček ovládnutí celého světa. Jak může takové setkání, svolané bez jakékoliv kontroly a bez zveřejnění zápisu, tvrdit, že slouží společnému blahu? Organizátoři se schovávají za výmluvu, že utajení umožňuje svobodnou diskuzi, ale je to svoboda globální veřejnosti, která je podkopávána, když zásadní rozhodnutí o válce, energetice, technologii a hospodářské politice jsou projednávány v soukromí několika nevolenými osobami. Zvažte některé z témat letošní diskuze. Konflikt na Ukrajině, šíření jaderných zbraní, zbraně s umělou inteligencí, autoritářská osa Číny a Ruska, geopolitika energie a kritických minerálů a dokonce i depopulace a migrace. Nejedná se o prázdné koktejlové drby, ale o závažné otázky, které se dotýkají životů a živobytí miliard lidí po celém světě. Přesto údajně neexistují žádné záznamy o tom, co se za zavřenými dveřmi Bilderbergu říká, pouze vágní ujištění, že není žádoucí žádný výsledek. Umělá inteligence a vojenské konflikty byly na letošním setkání úzce propojenými tématy. Zatímco někteří účastníci Bilderbergu umělou inteligenci vykreslují jako další průmyslovou revoluci, jiní ji popisují jako kavalerii, která zachrání civilizaci před sebou samou. A koho přesně zachrání? Mocní zasvěcenci jako Peter Thiel a Eric Schmidt investovali značné prostředky do války s drony řízenými umělou inteligencí a hromadného sběru dat, technologií, které slibují ještě větší zisky pro hrstku vyvolených a bezprecedentní sledování a kontrolu pro nás ostatní. Zároveň jsou to ti, kdo tuto agendu prosazují, stejní lidé, kteří nejvíce profitují z konfliktů, které údajně řeší. Jak již doktorát Hillfood Nation opakovaně odhalila v průběhu let, propojené zájmy nadnárodních korporací a jejich vedoucích pracovníků často těží z krizí, které sami pomáhají udržovat. A co zdraví? Zatímco veřejnost je nabádána, aby věřila oficiálním prohlášením, u stolu v Bilderbergu sedí šéfové farmaceutických gigantů jako Pfizer a velkých finančních institucí jako Goldman Sachs a Citigroup, institucí, které prosperují díky globálnímu ekonomickému modelu, který upřednostňuje zisky a nákladnou léčbu chronických onemocnění před preventivními a vědecky podloženými přístupy k přírodnímu zdraví. V době, kdy se umělá inteligence chystá stát dalším bilionovým zlatým dolem, se stejné zájmové skupiny scházejí, aby ochránili svou budoucí dominanci, zatímco veřejnost zůstává neinformovaná a bez hlasu. Jde o to, že Bilderbergové se po desetiletí prezentují jako strážci takzvaného řádu založeného na pravidlech. Pravdou však je, že tajemství a odpovědnost nemohou existovat vedle sebe. Skutečná demokracie vyžaduje informovaný souhlas, nikoli vynucené dodržování pravidel. Když je moc soustředěna v skrytých sítích, které se nikomu nezodpovídají, důvěra mizí a korupce vzkvétá. Ještě horší je, že utajení podněcuje rozčarování a podezíravost veřejnosti právě proto, že účastníci znemožňují transparentnost. Pokud Bilderbergové nemají co skrývat, proč se vůbec skrývají? V 21. století není místo pro tento zastaralý elitářský přístup plný intrik a tajemství. Lidstvo čelí zásadním výzvám, válce a míru, bezpečnosti potravin a energie, přežití přirozeného zdraví a svobody a nutnosti upřednostnit lidi před zisky korporací. O těchto věcech nerozhodují miliardáři a generálové za policejními zátarasy. Patří nám všem. A jediný způsob, jak zajistit, že budou sloužit lidstvu, je vytáhnout je ze stínu na denní světlo. Nadace doktorát Hill Foundation vždy podporovala právo lidí utvářet svůj vlastní osud prostřednictvím znalostí a posílení jejich postavení. Důrazně odmítáme představu, že o budoucnosti našeho zdraví, našich ekonomik a našich svobod by měly rozhodovat elity, které se nikomu nezodpovídají. Ať už jde o sevření zdravotnictví farmaceutickým kartelem nebo globální závod o vývoj superinteligentní umělé inteligence, naše poselství zůstává stejné. Lidé musí být důležitější než zisk a transparentnost musí zvítězit nad utajováním. Bilderberg není neškodným diskuzním klubem, je symbolem toho, jak daleko jsou nevolení jedinci ochotni zajít, aby nás vyloučili z rozhodování, které ovlivňuje všechny aspekty našeho života. Tato tajnost není neškodnou tradicí, je hrozbou pro samotnou demokracii. Svět nepotřebuje další tajné summity, potřebuje otevřenou demokratickou debatu, zakotvenou v lidských právech a zdraví a blahobytu všech. Pokud účastníci Bilderbergu skutečně věří, že jednají v našem nejlepším zájmu, neměli by se transparentnosti bát. Dokud neotevřou své dveře, nepustí kamery na své schůzky, nezveřejní zápisy a nedovolí lidem, kterým údajně slouží, aby přesně viděli, co plánují, máme my ostatní plné právo, ba dokonce povinnost zpochybňovat to, co dělají. V boji za zdravější, svobodnější a spravedlivější svět je tajemství naším nepřítelem. Nastal proto čas vrhnout jasné světlo na skryté chodby moci a trvat na tom, že naše budoucnost není něco, o čem se jedná za zavřenými dveřmi, ale něco, co se buduje otevřeně, lidmi a pro lidi. A dále tu mám komentář Jana Campbella s titulkem Dialog globálních civilizací. Úvod. Mezinárodní a týdny jsou příležitostí ke vzdělávání veřejnosti v otázkách vzbuzujících obavy, k mobilizaci politické vůle a zdrojů k řešení globálních problémů a k oslavě a posílení úspěchů lidstva. Existence mezinárodních dnů předcházela založení Organizace spojených národů, která je po založení přijala za nástroj obhajoby své existence. V návaznosti na debatu o pojmu střetu civilizací v polovině 90. let 20. století a oslavu roku 2001 jako roku dialogu mezi civilizacemi Organizace spojených národů, který byl rovněž poznamenán událostmi 11. září 2001, přijalo valné shromáždění Organizace spojených národů globální agendu pro dialog mezi civilizacemi. Rezoluce 56/6 ze dne 21. listopadu 2001. Dne 7. června 2024 přijalo valné shromáždění OSN rezoluci ARS 78/286, kterou byl v 10. červen vyhlášen Mezinárodním dnem dialogu mezi civilizacemi. Zmínil jsem se ve svém příspěvku na semináři o lidských a digitálních právech, který se konal 25. června v Madridu, protože rezoluce, kterou navrhla Čína a spolusponzorovalo ji více než 80 zemí, zdůrazňuje, že všechny civilizační úspěchy představují kolektivní dědictví lidstva. Rezoluce zdůrazňuje význam respektování civilizačních rozmanitostí, včetně lidských práv západu, tak i východu, a zdůrazňuje klíčovou roli dialogu při udržování globálního míru, dosahování kolektivního pokroku ve společném rozvoji a zvyšování lidského blahobytu. V neposlední řadě rezoluce uznává zásadní úlohu dialogu při podpoře povědomí a porozumění univerzálním hodnotám, jak je uvedeno v chartě OSN a Všeobecné deklaraci lidských práv, a potvrzuje, že civilizační úspěchy jsou součástí společného dědictví lidstva a ne jednotlivců. Mezinárodní konflikty, jejich jsme každý den svědky, nemohou být jediným důsledkem náboženství, kultury nebo civilizace. Je třeba říci bez obalu, neexistuje žádný střet civilizací. Je to střet zájmů, střet nevědomosti a iluze o vědění, co bude zítra a pozítří. Pojem civilizace není snadné definovat, proto se často stává předmětem nesprávné interpretace. V UNESCO označuje univerzální, pluralitní, nehierarchický fenomén, který má své kořeny chápání, že civilizace jsou ze své podstaty interkulturní, zachovávající si jedinečnost identit. V éře globalizace a postglobalizace dialog jako holistický proces založený na otevřenosti vůči druhým je existenciálně důležitý k překonání nevědomosti, neznalosti způsobu života, hodnot jazyka, historie a dědictví druhých. Přičemž platí i zde, že nevědomost neomlouvá, že je kořenem předsudků a válek všech druhů a pouze ekologický, efektivní a ekonomický dialog nevede lidstvo do slepé uličky. Ministerské setkání se bude konat v Pekingu ve dnech 10. a 11. července na téma ochrana rozmanitosti lidských civilizací pro světový mír a rozvoj. Setkání se zúčastní zástupci přibližně 140 zemí a regionů, aby diskutovali a propagovali význam mezikulturní výměny a porozumění. Ke dni práce na příspěvku 8. července bylo zaregistrováno více než 600 účastníků, přičemž nevím, zda a kolik jich bude z České republiky a Německa. Předpokládám, že politicky korektní média České republiky a možná i jinde v Evropě se o setkání nebudou zajímat, ale že setkání se zúčastní alespoň jeden představitel velvyslanectví a objeví se krátká zpráva o zasedání a výsledcích na webu jednoho z evropských ministerstev zahraničních věcí a webu Evropské komise. Cílem dialogu globálních civilizací je podpořit vzájemné porozumění a respekt mezi různými civilizacemi a uznat jejich jedinečný přínos lidstvu. Jedním z hlavních přínosů je kultura, ta všeobecně je nejcennějším dědictvím lidstva. Přežije však, pokud v různých částech světa budou nadále propukat války, násilné konflikty a snahy o přesídlení národů. Bez míru se mohou všechny nádherné výtvory lidstva proměnit v trosky, jak ukazují boje na Ukrajině a jinde. Již proto setkání v Pekingu se bude pravděpodobně zabývat úlohou dialogu při řešení globálních výzev, podpory mírového soužití a pokroku lidstva, podobně jako tomu bylo při nedávném 17. zasedání společenství BRICS. To bylo politicky korektními médii v České republice zcela ignorováno, protože mluvit a psát o míru a dialogu není v módě, o to ale více o strachu a přípravách na válku. Setkání v Pekingu se odehrává v době, kdy globální výzvy vyžadují mezinárodní spolupráci a společné odhodlání budou harmoničtější, propojenější a spravedlivější svět. To je jasně v protikladu k prosazování zákona džungle, který se stává globální normou, silnější má pravdu. V kontextu uvedeného se nachází i skutečnost, kterou představuje v dnešním světě stav Organizace spojených národů. Globální vládnutí nebylo nikdy tak slabé jako dnes, kdy se USA snaží oslabit OSN a Čína aktivně prosazuje globální civilizační iniciativu. Ta klade důraz na prosazování společných hodnot, dědictví, inovací a mezinárodní výměny lidí. Protože se jedná o existenční proces, 9. června 2025 svolalo ústředí Organizace spojených národů v New Yorku tematický dialog k připomenutí prvního mezinárodního dne dialogu mezi civilizacemi. Zasedání předsedal velvyslanec Fu Song, stálý zástupce Číny při OSN. Poté na něm vystoupili Miguel Ángel Moratinos, vysoký představitel Aliance civilizací OSN, jakož i zástupci různých členských států. Akce se zúčastnilo více než 200 účastníků, včetně úředníků OSN, diplomatů, vědců a odborníků. Zmiňuji se o globální civilizační iniciativě, protože Čína načerpala moudrost prostřednictvím Konfederace o dialogu asijských civilizací, na níž se sešly tisíce čínských a zahraničních hostů, aby diskutovali o ochraně rozmanitosti asijských civilizací, kulturním turismu a výměnách mezi lidmi. Čína nabrala sílu prostřednictvím setkání na vysoké úrovni v rámci dialogu se světovými politickými stranami, které podporovalo hloubkové dialogy mezi globálními politickými stranami o zkušenostech s vládnutím a civilizační inkluzivitě. V neposlední řadě i prostřednictvím nedávného summitu Čína a Střední Asie na summitu ASEAN Čína GCC. Jak důležitý je dialog a umění vést dialog nejenom civilizací, ale i jejich oficiálních představitelů, dokazuje dnešní projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové v Evropském parlamentu, která ve svém projevu v rámci příprav na summit EU Čína, který se bude konat 24. července, předložila Číně tři podmínky, včetně omezení spolupráce s Ruskem. To, jak Čína pokračuje v jednání s Ruskem a jeho válkou, bude rozhodujícím faktorem pro vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. Neomezená podpora Ruska ze strany Číny vytváří zvýšenou nestabilitu a podkopává bezpečnost v Evropě. S tím nemůžeme souhlasit, řekla von der Leyenová, citována na oficiálních stránkách Evropské komise. Závěr. Je nepopiratelné, že kultura, vzdělání a moudrost zakořeněné ve všech civilizacích jsou nejlepšími léčiteli nemocí, to jest krizí a válek, vytvořených existujícím nespravedlivým světovým řádem. Ve skutečnosti kultura, vzdělání a moudrost mohou zabránit válkám, násilí a především sociálním nespravedlnostem. Nenadarmo motto OSN pro výchovu, vědu a kulturu zní. Protože války začínají v myslích žen a mužů, je to právě v myslích žen a mužů, kde musí být vybudována obrana míru. Ministerské setkání v Pekingu je významným krokem k pokroku v dialogu mezi civilizacemi a podpoře světa bez válek. A pojďme dál. Je tu glosa Ladislava Jakla, Bruselské právo. Podle různých otevřených zdrojů zemře ročně v Evropě na následky podchlazení v průměru 363 500 lidí. Jde o zemřelé, kde chlad byl hlavní nebo jednou z hlavních příčin smrti. Česká televize přišla se zprávou, že podle vědeckých studií přijdou v Evropě ročně na následky veder o život stovky lidí a že je to argument pro boj proti vypouštění kysličníku uhličitého lidskou činností. Ročně zemře v Evropské unii asi 5-6 milionů lidí, při epidemii víc, po nich míň. A tady nám z oficiálního média vážně někdo tvrdí, že stovky milionů lidí mají povinně schudnout, aby prý neumírali stovky lidí vedrem. Že by hned vystartovali placení opravači fám, dezinformací a dezinpertací. Kde pak? Ti mají přece úplně jinou práci. Třeba novinky.cz, web deníku Právo, mají rubriku Řetězák. Tam ze 100% uvádějí na pravou míru pouze a jedině výroky kritizující EU, dnešní českou vládu a mainstreamové tematické ikony. Nikdy neobráceně. Stejně to je s jejich rubrikou Kontext, kde opravují názory diskutujících pod články, nejen fakta, ale opravdu i názory, a vždy jen a výhradně z pozic vládnoucí euroideologie. No co by se člověk divil, angažovaná žurnalistika se vrátila a na novinkách zejména. Společnou kandidátku SPD s hostujícími kandidáty programově podobných stran nazývají slepencem. Že tak opozice říkala koalici, kde vedle sebe ve vládě seděli nominální konzervativci od lidovců a ODS vedle ultraliberálů ze STAN a Pirátů, to bylo nutno brát jako termín hanlivý, politický a komentátorský. Noviny však tento obrat používají ve zpravodajství dokonce v titulcích. Prostě se mstí za uraženou vládu jako její tiskový orgán. A že si ten termín vybrali aktivisté novinek kvůli tomu, že jde o hostování na kandidátkách a nikoli o oficiální koalici? Pak bych se jí zeptal, jestli někdy byli u voleb a viděli nějaký volební lístek. Hostování členů jiných uskupení na kandidátkách není ničím novým. Je to běžné už 35 let a svazákům z novinek to nikdy nevadilo. Prostě angažovaná žurnalistika. Což se pozná i podle toho, jak tenhle pokračovatel někdejšího Rudého práva uveřejnil za posledního půl roku více posměšných karikatur amerického prezidenta, než svého času právě Rudé právo a Dick Obraz dohromady stihli za rok. Možná by se měly novinky a Právo přejmenovat. A je tu dnešní předposlední komentář. Jeho autorem je Štěpán Cháp. Je mi smutno. Padla na mě taková podivná únava, pocit bezmoci, z které není cesty ven. Ani možnost se k ní dopracovat. Má to vícero důvodů. Víte, jak Kušan zajel do Berlína i Londýna přesvědčovat o své marketingové politice krajany. Vzpomněl jsem si na dopis, který mi poslala jako reakci na můj text paní ze Švýcarska. S velkým zadosti učiněním o mě mluvila jako o kreatuře a oznámila mi, že ona rozhodně bude volit současnou vládní koalici, protože pan premiér konečně dobře, slušně a kvalitně reprezentuje Českou republiku. Nám kreaturám navzdory. se švýcarským platem, zdaněním, sociálními výhodami, důchodem bude ovlivňovat život České republice, kde žijeme my s našimi platy, daněmi, sociálními nevýhodami a důchody. A ve mně pomalu narůstá nedůvěra. Okamžik, kdy politici začnou hledat podporu v zahraničí, je konečná pro důvěru. Ve svém projevu u hlasování o nedůvěře předsedkyni Evropské komisi sama předsedkyně označila iniciátory hlasování za ruské loutky. Označila demokratickou opozici a její právo na vyvolání nedůvěry ve vládní složky za ruské loutky. Jak mi to připomnělo ty naše loutky Bruselu, které si vyživujeme ve Strakově akademii, a zase budí to ve mně neskutečnou nedůvěru. Takovou unavenou a bezmocnou nedůvěru. Začetl jsem se do rozhovoru s Davidem Uhlířem, který má z pověření v uvozovkách ministryně Evy Dekroa dořešit bitcoinovou kauzu. Ty odpovědi jsou děsivé, strašlivé. Dovolím si citovat dvě otázky a dvě odpovědi z rozhovoru pro Seznam zprávy. Věděl jste něco o bitcoinech, než tahle kauza propukla a než jste dostal nabídku dělat koordinátora pro objasnění případu tady na ministerstvu? Odpověď: naprosto nic. A teď už je máte nastudované? Musel jsem si trochu nastudovat ten technický rámec, jak se prodávají a podobně, ale stejně tomu nerozumím. Jinak mám na bitcoiny velmi kritický názor. Ničemu neprospívají a při jejich těžbě se produkují skleníkové plyny. Vláda ODS je výsměch demokracii, transparentnosti a soudnosti. Kauza, která by v normálním systému založeném na demokratických principech okamžitě položila vládu, se u nás stane takovou pěknou historkou. Na mě z toho padá unavený pocit bezmoci. K tomu další jobovka ze strany ODS, která si pro audit bitcoinové kauzy vybrala agenturu Grant Thornton, která dělala dozor i u kauzy Dozimetr a její vedení podporovalo vládní strany před volbami roku 2021. To je pozvánka k tomu, aby člověk propadl přímo třeštivé nedůvěře v systém a jeho pasáky. Prezident slibuje, že nejmenuje žádného ministra, který by nebyl snad až frenetickým stoupencem EU a NATO. Další zoufalství z popírání demokratických principů, který vede k nedůvěře. Navíc od prezidenta, který... No nic, radši mlčet. Do toho Foltýnův vývoz hnoje zasazený do státních struktur pod označením Odbor strategické komunikace státu. Ta novodobá líheň tupých politruků začne komentovat blackout z minulého týdne. Co přesně se pokazilo? Proč za to nemohou obnovitelné zdroje a jak se na podobné situace připravit? Napsali dezinformátoři ze Stratcomu, aby následně v grafice dodali, že věc je stále v šetření. Takže se nic neví, stále se vyšetřuje, ale to nebrání státní strategické komunikaci zavážet veřejný prostor výluhem z fialovo potu o tom, že obnovitelný sluneční šum z Německa za to nemůže. Nedůvěru v systém to jen prohlubuje. Pak se člověk koutkem oka podívá k sousedům. Nacházíme se uprostřed nejhorší hospodářské krize od druhé světové války. Jen v loňském roce bylo bez náhrady zrušeno nejméně 100 000 pracovních míst v průmyslu. Politické sliby poslední spolkové vlády o zeleném hospodářském zázraku jsou jen clonou a mlžením. Skutečnost je totiž taková, že nikdy předtím nebylo ohroženo tolik pracovních míst jako dnes. Napsali německé průmyslové společnosti Lausitz Energie Kraftwerke AG, BAS a mnoho dalších v otevřeném dopisu tamnímu kancléřovi. Do toho se z Četky ozve zpráva, že v České republice zbankrotovalo nejvíc podnikatelů za 4 roky a skvělá vláda se na předvolebních marketingových akcích chlubí tím, že dovedla Českou republiku do kýžené budoucnosti plné prosperity a štěstí. Německá krize je ohromná, ta česká rozhodně nebude menší, ba naopak, v reakci na tu německou nabobtná do obludných rozměrů. Zachvacuje mě nedůvěra v budoucnost. Do toho lidé chudnou, reálné mzdy jsou na úrovni roku 2019, přijali jsme na 500 000 Ukrajinců a divíme se, že není bydlení, a když už nějaké někde je, tak je až nemravně drahé, takže mladí nechtějí mít děti právě i proto, že nemají na to, aby s nimi někde důstojně bydleli. A tak naše vláda přijme s pojapaným nápadem začít platit Ukrajinkám mateřskou, abychom vůbec nějakou porodnost měli. Dáme si tu mateřskou pro Ukrajinky do výdajů na zbrojení a vykážeme to u NATO jako investici do budoucí obrany schopnosti. Ježíš, ta nedůvěra v systém je u mě neskutečná. Do toho ten absurdní, nesmyslný likvidační závazek naházet velkou část rozpočtu zbrojařům, protože, já nevím proč, asi proto, že zbrojaři chtějí peníze, mají jich málo. My tu nepřemýšlíme o tom, jak vést republiku dál k lepším zítřkům, jsme bez vize a ty divné bruselské loutky ze Strakovy akademie slouží jen ideologii Lejnové, která je ve své ideologičnosti šílená. Ještě, že už se blíží víkend, pokusím se během něho načerpat trochu optimismu a důvěry. A když ne důvěry v systém, to se mi asi nepovede, tak alespoň v lidi. I tam jsem ale na pochybách, že se mi to povede. Až uslyšíte začátek následujícího fejetonu, tak si řeknete, že už i do monitoru dorazila okurková sezóna a že o prázdninách se nic neděje. Leč není tomu tak, ačkoliv v následující malém, ale o to příjemnějším fejetonku Lenky Procházkové to na první pohled tak může vypadat. A že jsem jej zařadil na konec dnešního monitoru, má svou logiku. I malé radosti jsou radosti a když je jich více, tak je ten svět, kde na jeho pozadí to vypadá na jeho konec, hned příjemnější. Tak, poslouchejte. Zavařeno. Začátkem dubna jsme ochránili rozkvetlou meruňku před nočním mrazem. Rozžehli jsme pod ní vatřičku v kovovém ohništi a přikládali až do 5 ráno. O 3 měsíce později nastala doba sklizně. Oba žebříky ale byly zrovna potřebnější při stavbě zahradního přístřešku. Meruňka to viděla a empaticky začala upouštět nejzralejší plody do trávy sama. Ptactvo to taky vidělo a chovalo se podle návodu Evangelia, ptáci nesejí a přece sklízejí. Ze střechy přístřešku i jeho budovatel viděl, jak se houfy slétávají, prostor pod meruňkou se stal ptačí ranvejí. Z okna kuchyně jsem pozorovala, jak slezá ze žebříku a sbírá meruňky do košů. Co teď s tím? Položila jsem řečnickou otázku, když mi úrodu přinesl. Co asi? Zavařím to. Meruňkový džem je nejlepší ze všech. Než plody vypeckoval a nakrájel, prozkoumala jsem všechny prostory domů, dílny i garáže a zjistila jsem, že na zavařování úrody máme jen 4 sklenice. Tak zajedem do oby do Kolína, stejně mi chybějí šrouby číslo 8, rozhodl. Než jsem se převlékla, nasypal rozkrájené meruňky do obrovského hrnce, ten odborně umístil do ještě většího s vodou, přikryl pokrycí a postavil na sporák. Až se vrátíme z Kolína, bude to hotové, radoval se, že nestrácíme čas. Kolik si tam dal želírovacího cukru? Zeptal jsem se zkusmo. Žádný, jsou sladké dost. V autě jsem se z SMSky dozvěděla, že v Praze nejde proud. Pustila jsem rádio, výpadek byl rozsáhlejší, ale kolínská prodejna oby byla otevřená. Uvnitř ale bylo přítmí a prodavačů tam bylo víc než zákazníků, protože nešel proud. U pokladny brali jen hotovost a tak jsme mohli zaplatit pouze to nejdůležitější, zavařovací sklenice, pro šrouby zajedeme jindy. Po návratu jsme zjistili, že meruňky vůbec rozvařené nejsou, protože proud nejde ani u nás. Jdu zatím pracovat na přístřešku a ty můžeš pořádně zalít záhony a trávník, naplánoval využití volného času, jenže na přístřešek neměl ty šrouby číslo 8 a voda mi z hadice netekla, protože čerpadlo je na elektřinu. A tak si šel uklízet v dílně a já jsem zalila dešťovkou ze dna sudu aspoň jahody a fazole. Pak jsem se rozhodla odpočívat, když jsou prázdniny a nejde proud. Připravila jsem si kolu s limetkovou šťávou, naředila to havajským rumem a přihodila kostičky ledu. Sedla jsem si do zahradního křesla a pustila v mobilu rádio. Moderátor tam právě říkal, že ledničku máme otevírat co nejmíň a mrazák vůbec. Potraviny v mrazáku prý bez proudu vydrží 2 dny, maximálně. Drink mi ale i tak chutnal. Našel jsem šrouby číslo 8, zaznělo šťastně z dílny. Přišel mi je ukázat. Co popíš? Kuba Libre, chceš taky? Vyčítavě se na mě podíval. Já na popíjení nemám čas, jdu pracovat na střechu. Šla jsem ho doprovodit k žebříku a pak jsem se s nápojem přemístila do kuchyně, abych mohla uskutečnit telefonický rozhovor s dcerou. Bála jsem se, že chudinka třeba uvízla někde ve výtahu, čeká na vyproštění a podléhá panice. I odrostlé děti jsou pořád dětmi a v krizových chvílích potřebují slyšet matčin konejšivý hlas. Ale naštěstí byla v bezpečí doma na levém břehu Vltavy, v klidu si četla Orwellův válečný deník a nevěděla, že pravý břeh a část republiky jsou bez proudu. Příjemně jsme si tu plkací chvilku užívali. Otevřeným oknem ke mně doléhalo pracovité šelestění z přístřešku. A pak se k tomu přidal další zvuk, jakoby bublající. Otočila jsem hlavu ke sporáku, kolem poklice vzlínala pára, proud už zase šel. Večer jsme naplnili téměř všechny sklenice meruňkovým džemem. Byl to krásný a zasloužený pohled na jejich vyrovnané řady. Část rozdáme, rozhodla jsem velkoryse a těšila jsem se na uznání rodiny a přátel. Radost dobře odvedené práce mě inspirovala k usmažení kopce palačinek. Před usnutím jsem si představovala, jak snídáme pod přístřeškem a natíráme si palačinky čerstvě vyrobeným džemem a meruňka to vidí. Ten džem se nám nepovedl, uvítal mě, když jsem v pozdním ránu přišla v župánku do kuchyně pro mísu s palačinkami. Je tekutý a kyselý. Sklenice od zavařených meruněk už byly vyprázdněné a hrnec opět plný. Šla jsem se poradit s umělou inteligencí. Podle jejího doporučení jsme tam měli dát želírovací cukr. 1 sáček na kilo meruněk. No tak dobře, vypij si to kafe, něco na sebe hoď a jedem do Kolína. Stejně musíme přikoupit další zavařovací sklenice. Pod meruňkou je nová várka k vypeckování. Želírovací cukr koupíme cestou v Tesku, plánoval trasu. Přátelé na Facebooku už výpadek proudu nazývali blackoutem a tak jsem si u kafe rychle sepsala seznam věcí nezbytných k přežití, kdyby se to opakovalo. I Rakušan prý pro občany sepisuje manuál, ale kolportovat jej do schránek prý stihne až v září. Možná jedním vrzem s volebními lístky, aby stát ušetřil na poštovném. Takže je prozíravé nečekat na září a sestavit si vlastní manuál podle vlastní potřeby a obstarat důležité položky v předstihu. Bez fronty. Například Havana Rum. Kuba Libre se v nejhorším dá konzumovat i bez ledu. Ona ani ta kola v něm nutně být nemusí. Spořivěj jsem přeškrtla i limetkovou šťávu. Za ušetřené náklady jsem na seznam připsala cigarety klasické, protože ty zdravé zahřívací dlaně mi nerozdýmám, kdyby zas, třeba v průběhu sčítání volebních lístků, vypadl proud. Na takovou situaci se obezřetný občan musí připravit. V Tesku je i lékárna, koupím zásobu vitamínů, vzpomněla jsem si v autě. Vitamínů je dost v běžné stravě, poučil mě. Například v meruňkách. Nebo v rybízu. Ten očešeme zítra. A to už je pro dnešek všechno, neb jsme na konci dnešní 1,5 hodinové procházky mediálním prostorem a proto se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pátek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.